Raporti i fundit i Komisionit Evropian nuk ka dhënë rekomandimin për liberalizimin e vizave në zonën Schengen për qytetarët e Kosovës, pasi që hodhi poshtë premtimet e zyrtarëve të lartë të qeverisë, të cilët ishin shprehur të bindur se qytetarët e Kosovës do të udhtonin pa viza në vitin 2016. Raporti i Komisionit Evropian vuri në pa se Kosovës i mbetet të përmbushë edhe 8 kritere për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave. Por çka thonë të rinjt për rubrikën e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, lidhur me atë se si ndjehen ata si qytetarë të izoluar të vetmit në Evropë? Arbnor Sadiku, student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se gjendja e rënd politike në Kosovë do të ashtyej këtë proces.
Jo, me vetë faktin që shteti nuk funksionon në çdo aspekt, do me thonë nuk ka shpresë kur, absolutisht.
Ndërkaq Majlinda Kastrati, studente e Fakultetit të Arteve në Universitetin e Prishtinës, thotë se ndjehet e fyer që si qytetare e Evropës duhet të aplikoj për vizë për të vizituar vende tjera të Bashkimit Evropian.
Procedura gjatë janë si për ka aspekti komunal, do me thonë certifikatat e kështu me radhë, masnej, është besa edhe një shpenzim, 60 euro kushton një vizë, plus polisa sigurimit, ato gjitha fryhen edhe çka është ma e keq janë fonti kur s'mundësh me mu pajis me një vizë. Se fillimisht i e diskriminume, për pos atyre dokumentave që ti i ofran ambasadës, ata nuk cilësojnë, mas pare si qytetarët e Evropës, pse une me apliku kur unë jam pjesë e Evropës, unë jetoj këto, pse une me apliku me shëtit në përshpinë teme.
Ndërkaq Valoni, 25 vjeçari i cili punon si kamarier, ndonë se ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik, thotë se qytetarët karshi politikanëve janë në rendin e dytë.
Jo,
se këta politikanë të sohet vishin të resin për njekin, edhe zbëse që akonu bo liberalizim e vizat. Edhe në kam qef me dal lirë në për shtetet tjera, po s'moj herë pa vizë, e isha la banë.
Labinot Shala, 20 vjeqar, flet për atë se sa du të ndikon të liberalizimi i vizave në përparimin e të rinjve për të studiuar jashtë vendit.
Por normali që është keq, përshkak se shumë tri kam pas synime edhe me studiu jashtë, jena dyqyrë si t'izolum prej vendeve tjera, për studime, nashtë edhe për punësim, përshkak se këtu nuk ka dhe punësim të madhë, edhe për mi po tafërmit shumë, në shtionë jo si student, mirë po tjirë, familjet e tjera, mujnë mi po dhe tafërmit që si kam po.
Vlora Baftiu duke të jetë mjaft pesimiste sa i përket liberalizimit të vizave gjatë vitit 2016.
Jo, unë nuk mendoj që liberalizimi vizave të ndodhë në vitin 2016, në fakt nuk besoj të e marë parasysh gjendin momentale, e nuk ma mërmenja që edhe të liberalizohen vizat. Arsyeja pse, ma mërmendja e këdim krejt, fillimisht është qendja ekonomike, vend, mandej korrupsioni.
Valbona Kastrati, studente, thot se edhe po të liberalizohemi si shtet, mundësit financiare e kufizojnë vizitën në vendet e bashkimit evropian.
Mundësit janë shumë pak, dhe shkaqet ekonomike, këto është problemi i parë.
Sidoqoftë, para se të merrej raportin nga Komisioni Evropian, zyrtarë të lartë të shtetit të Kosovës kishin pretenduar se Kosova ka përmbushur kriteret teknike për liberalizim të vizave dhe se nuk ekziston asgjë që mund të pengoj këtë proces. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, ishte ai i cili vazhdimisht u ka premtuar qytetarëve se do të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian pa pasur nevojë për viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.